Pas botimit të statistikave shqiptare që tregojnë se inflacioni është rritur në 4.6%, kryesisht për shkak të rritjes së çmimeve, të energjisë dhe të produkteve ushqimore, po juftojmë të reflektojmë së bashku me programin ushqimor botëror mbi atë që po ndodh në këtë qast në krejt globin. Çmimet e ushqimeve do të vazhdojnë të rriten edhe për 2 vjet, duke u krijuar probleme serioze ekonomive në zhvillim. Alarmi është dhënë nga Robert Zelik, presidenti Bankës Botërore, i cili denoncon dhe rrezikun për rritjen e varfërisë në disa vende. Tensioni shoqëror ka kaluar në dhunë në vende si Egjipti, Tajlanda, Filipinet dhe Haiti. Pikrisht në ishullin Karaibik, 5 vet kanë humbur jetën në protestat kundër shtrëngimit të jetës. Por cilat janë motivet që shkaktojnë ngritjen e çmimit produkteve parsore për jetën e përditshme? Të dëgjojmë Vicky Demarkin, zëdhënëse e programit ushqimor botëror për Italinë.
Sot sigurisht nuk jemi më në epokën e mbi prodhimit bujqësor. Ja rritur çmimet për shkak të faktorit naftë, të rritjes së konsumit në vendet në zhvillim si India e Kina dhe është për të mos u nënvlerësuar edhe elementi klimaterik që ndikon negativisht. Për shembull, 90% e bujqësisë afrikane varet nga shiu, nga ciklin natyror i klimës.
Kjo gjendje a nuk do të ketë ndikim edhe në botën perëndimore?
Po, sigurisht, që sot shohim se edhe perëndimi e ka problem rritjen e çmimeve, sepse shumë familje, me të cilat mbushet plot kronika e gazetave tona, e kanë të vështirë të arrijnë deri në fund të muajit. Vetëm se natyrisht tek ne, efekti është më pak i dukshëm, pasi kuota e rrogës që shkon për ushqim është më e ulët se përqindja që u takon rrogave të vendeve në zhvillim. E jo vetëm kaq, ndërsa më parë në vendet në zhvillim varfëria kishte të bënte sidomos me popullsinë e fshatit, tani po godet edhe qytetet e qendrat urbane. Edhe ky është një ndryshim i rëndësishëm.
Tensioni shoqëror në Tajland, Haiti, Egjipt, Filipine shkaktoi revolta të vërteta popullore. Dikush madje flet edhe për luftën e urisë.
Po janë shumë vendet ku janë bërë protesta, demonstrata. Shumë qeveri po mundojnë të zgjidhin probleme duke zgjeruar sistemin asistencës për popullsin, duke bllokuar importin dhe ose eksportin. Pra po merren masa pasi ushqimi është gjëja më e rëndësishme. Ushqimi mund të jetë baza e shumë protestave.